Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Deputații Comisiei de Anchetă pornesc mâine pe urmele vânăturilor din pădurea domnească. Serafim Urechean avertizează funcționarii cu așteptatele împuternicești sporite ale Curții de Conturi.
Noi vom avea dreptul să venim cu pârghii de cultivarea dragostei entităților față de legislația în vigoare.
Un consilier prezidențial de la București cântărește însemnătatea Transnistriei pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul a atras atenția opiniei publice că nu are nimic de a face cu un așa numit apel din partea premierului Vlad Filat, distribuit în cutiile poștale ale cetățenilor. Într-un comunicat de presă de la guvern se spune că distribuirea textului atribuit lui Filat face parte dintr-o campanie murdară de dezinformare. Textul Foii Volante, reprodus de presa de la Chișinău, cuprinde o presupusă recunoaștere de către premier a faptului că guvernul său a îndatorat țara față de Occident și un apel la ajutor cetățenesc pentru plata acestor datorii în creștere. Guvernul a spus astăzi că din ordinul premierului Filat a fost deja demarată o anchetă pentru găsirea autorului textului. Premierul Vlad Filat a anunțat că un muzeu al Holocaustului va fi înființat în incinta Muzeului Național de Istorie din capitală, în memoria zecilor de mii de evrei uciși pe teritoriul actualei Republici Moldova în al doilea război mondial. Filat a făcut anunțul cu ocazia marcării astăzi la Chișinău a Zilei Holocaustului. La ceremonie, șeful comunităților evreiești din Moldova, Alexandru Bilinchis, a spus că ziua Holocaustului trebuie comemorată pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete. În Holocaust au pierit 6 milioane de evrei. Poliția a arestat în capitală 5 studenți bănuiți că au spart serverele de computer ale unor companii începând de luna trecută. Arestările s-au făcut după mai multe raiduri în cămine. Poliția n-a dat nici numele suspecților, despre care spune doar că sunt colegi de universitate, și nici numele companiilor care ar fi fost păgubite în urma atacurilor hackerilor. Studenților li s-au deschis dosare contravenționale, dar dacă se constată că paguba încă neevaluată a fost mai mare de 50.000 de lei, ar putea fi trimiși în judecată. Regina Beatrix a Olandei a anunțat astăzi că va abdica la 30 aprilie, după 33 de ani de domnie, în favoarea fiului ei cel mare, prințul de coroană Willem Alexander, care la 45 de ani va deveni primul rege al țării din ultimul secol. Anunțul televizat semnalează sfârșitul uneia din cele mai îndelungate domnii europene. Trupele franceze și ale guvernului din Mali au recucerit orașul Timbuktu, un loc protejat de UNESCO, după ce rebelii islamiști au fugit din oraș, arzând însă înainte manuscrise antice cu valoare inestimabilă. Învingătorii spun că n-au întâmpinat niciun fel de rezistență. Cucerirea orașului Timbuktu a avut loc la puțin timp după ce francezii și trupele guvernului din Mali capturaseră alt oraș important, Gao. Poliția braziliană spune că a arestat 3 persoane și în căutarea celei de-a patra în legătură cu incendiul care a ucis la sfârșitul săptămânii peste 230 de oameni într-un club de noapte. Un purtător de cuvânt al poliției a spus că reținerile au scop investigativ și a refuzat să dea nume. Dar un ziar brazilian a spus că arestații sunt unul din proprietarii clubului din orașul Santa Maria și 2 membri ai trupei aflate pe scena clubului în momentul declanșării incendiilor. Marea majoritate a victimelor erau tineri de cel mult 20 de ani.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Comisia Parlamentară pentru Investigarea Vânătorii din Pădurea Domnească vrea să pornească mâine, la propriu, pe urmele oamenilor legii care au luat parte la vânătoarea din decembrie și la care a fost ucis Sorin Paciu. Deputații nu au fost împuterniciți să cerceteze omorul propriu zis, ci numai reacția defectuoasă a instituțiilor statului. Dar cu toate acestea se pregătesc să meargă și ei în Pădurea Domnească, la fața locului, să vadă unde s-a petrecut incidentul. Diana Răileanu a încercat să afle de ce ancheta parlamentară nu s-a putut lipsi de asemenea excursii.
La nicio săptămână de la crearea Comisiei Parlamentare, membrii acesteia se plâng că nu sunt luați în serios. Președintele Comisiei, deputatul comunist Anatolie Zagorodny, spune că până în prezent informațiile oferite de funcționarii statului au fost neserioase și superficiale.
Și asta este un semnal foarte serios pentru faptul că aceste instituții nu au luat o poziție profesională față de Comisia de Anchetă. Noi o să solicităm acestor instituții răspunsul repetate, cu concretizarea întrebărilor. Vreau să vă spun în linii generale, informațiile sunt foarte controversate. Dacă de la o instituție vine o informație într-un fel cu nume, familii, numere de matriculare la autovehicule care au intrat pe teritoriul acestei rezervații în ziua respectivă, de la alte instituții vin cu totul alte informații, alte mijloace de transport cu numere de matriculare diferit.
Membrii comisiei și-au propus să plece mâine la Fălești pentru a sta de vorbă cu medici, polițiști, dar și angajații rezervației Pădurea Domnească. Am insistat să aflu de la unul dintre membrii comisiei, deputatul PL Valeriu Munteanu, în ce măsură deplasarea deputaților în nordul țării îi va ajuta să afle cine și de ce a ascuns moartea lui Sorin Paciu.
Comisia trebuie să stabilească foarte clar dacă a fost înțelegere pentru tăinuire, cine a coordonat aceste acțiuni, cine a influențat, a determinat. Începem conform filmului. Or, filmul a început în pădure, după care a continuat la Chișinău și tot așa mai departe.
La finele săptămânii trecute, Comisia de Anchetă a acceptat ca directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf, să asiste la ședințele Comisiei în calitate de observator. Reprezentantul societății civile spune însă că participarea sa la ședințele Comisiei este mai degrabă de ochii lumii.
Deci Comisia consideră că eu trebuie să fiu un spectator pasiv. În cazul acesta, eu nu cred că voi putem să contribui în mod constructiv la activitatea Comisiei și eventual să valorific experiența societății civile în activitatea comisiilor similare. Sper că lucrurile se vor schimba și atunci eu cred că putem vorbi despre încredere mai mare în activitatea Comisiei. În momentul în care aceasta nu se va întâmpla, eu voi fi nevoit să fac anumite declarații publice pentru că Comisia nu activează în formula actuală, în mod transparent și nu dă un exemplu pozitiv pentru celelalte instituții care au fost vizate sau sunt vizate în activitatea Comisiei respective.
Este concluzia la care a ajuns Sergiu Ostaf. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Sociologul Doru Petruți, care conduce Institutul de Sondaje IMAS Chișinău, le-a urat deputaților din Comisia Parlamentară de Anchetă să nu se piardă prin Pădurea Domnească, adică să-și ducă până la capăt cercetările. Dar chiar și fără aceste cercetări, concluziile îi se par sociologului evidente, după cum o spune într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Dacă până acum, până la finalul lui 2012, încă mai era un soi de încredere și poate lumea mai avea dubii și se mai întreba, mai poate instituțiile astea totuși funcționează, uite ceva schimbări, uite unii se străduiesc și așa mai departe. Mai exista un soi de speranță că lucrurile vor merge în direcția potrivită, dar acum ne e foarte greu. Ei bine, evenimentele din ianuarie au dat un răspuns categoric și final. Instituțiile în Republica Moldova nu pot face deocamdată față la un caz până la urmă simplu, care ar putea fi redus la un accident de vânătoare și atât.
Ce trebuie să facă ei ca să recâștige încredere?
În primul rând am rămas surprins de prestația destul de slabă de a rezolva la nivelul comunicării publice o situație de criză. Oamenii politici și partidele din cadrul AIE au acționat lent, cu întârziere, nu și-au scos repede instituțiile menite să rezolve un astfel de caz. Sunt lucruri până la urmă de manual. S-a împlinit o lună și drept rezolvare avem o comisie parlamentară care, speranța mea e să nu se piardă, să nu rămână și ea pe acolo prin Pădurea Domnească.
Și cetățeanul ce trebuie să înțeleagă?
Cetățeanul cred că înțelege un singur lucru foarte important în ăștia 3 ani. Cei pe care i-au votat s-au depărtat foarte mult de promisiuni și s-au depărtat foarte mult de populație, de interesele lor, de viața lor reală. Viața oamenilor din Republica Moldova e despre altceva. Prioritățile Moldovei acum sunt în altă parte.
Unde?
Iar ninge, sunt câteva mașini pe drumuri, avem nevoie să circulăm ca să muncim, să lucrăm, să ajungem la serviciu. Sunt probleme cotidiane pe care cineva trebuie să le rezolve. Soarta acestui guvern nu cred că e pecetluită. Întotdeauna sunt lucruri și măsuri care îi pot repede apropia de populație, dar asta depinde de factorul politic.
L-ați ascultat pe sociologul Doru Petruți, șeful Institutului Imas Chișinău, intervievat de Valentina Ursu. Curtea de Conturi a semnat astăzi un acord de colaborare cu Institutul de Politici Publice pentru a populariza studiile despre cum se cheltuiesc sau se irosesc banii publici. Președintele Curții, Serafim Urechean, a declarat Europei Libere azi dimineață că, în afară de sprijin din partea societății civile, instituția sa așteaptă mai multe puteri legislative ca să asigure respectarea propriilor decizii. Interviul a fost realizat de Liliana Barbăroșie.
Domnule Urechean, ați spus odată, dacă nu mă înșel, chiar într-un interviu pentru postul nostru de radio, că se fură ca în codru din banul public. Vă rog să-mi spuneți, vă mențineți această apreciere?
Da, cu regret.
Gravă, da.
Cu regret îmi mențin ceea ce am spus. Aș vrea să sublinez că legi în Republica Moldova sunt legi bune, dar cu regret aceste legi sunt ignorate, începând cu autoritățile publice locale de nivelul 1, 2, adică primăriile, instituțiile raionale și, bineînțeles, de foarte multe instituții centrale, ministere, departamente și așa mai departe. Adică noi prezentăm mai multe materiale organelor de drept, dar vreau să sublinez că, neavând o pârghie de control la capitolul executarea acelor recomandări sau acelor hotărâri ale Curții de Conturi de către Procuratura Generală, de către Departamentul de Combatere a Crimelor Organizate, alte instituții de drept, efectul pe care scontem noi, cu părere de rău, lasă de dorit. De aceea, acum este o inițiativă legislativă în Parlamentul Republicii Moldova, unde Curții de Conturi vor fi delegate drepturi pentru a veni cu amenzi în adresa celor care ignorează, adică acele entități care au fost supuse auditului, sunt recomandări și sunt termeni pentru înlăturarea acelor încălcări ale legislației, noi vom avea dreptul să venim cu niște pârghii de cultivarea dragostei entităților față de legislația în vigoare și față de hotărârile Curții de Conturi.
Domnule Urechean, ați putea să ne dați câteva exemple de rapoarte ale Curții de Conturi care ar fi descoperit niște ilegalități grave de rezonanță, dar care au rămas fără ecou, fără măsuri întreprinse ca cei vinovați să fie pedepsiți?
Păi,
eu mi-amintesc câteva mai...
Chiar sute și aș spune mii de cazuri. Vorbim la direct despre calea ferată, să zicem, așa numită calea ferată Cahul-Giurgiulești. 1 miliard de lei îngropat în pământ, fără niciun temei, fără niciun folos și până la ziua de astăzi ne fiind dată în exploatare acest tronson de cale ferată. Sau Moltelecom, care are tot abateri de la legislația în vigoare, cumpărări de după hotare ale utilajului tehnic până la 1 miliard de lei, dar nu este utilizat după destinație. Sau complexul aeronautic din Republica Moldova, unde aceleași încălcări la capitolul importul utilajului fără pașapoarte, fără documentație tehnică, fără capacități de interconexiune la capitolul securitatea zborurilor, măcar cu țările vecine, România, Ucraina și multe, multe alte lucruri care, cu regret, au loc. Dar
unde este veriga slabă, domnule Urechean? Ce nu funcționează așa cum trebuie?
Veriga slabă este instituțiile de drept în Republica Moldova și lipsa pârghiilor Curții de Conturi pentru a cultiva, cum v-am spus anterior, respect față de hotărârile Curții de Conturi, respect față de legislația în vigoare, respect față de contribuabili care întrețin, de fapt, situația economico-financiară din țară.
L-ați ascultat pe Serafim Urechean, președintele Curții de Conturi, intervievat azi dimineață de Liliana Barbăroșie. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua aflați între altele cum vede relația cu Republica Moldova consilierul președintelui român pentru politică externă. Mai ascultați rubrica obișnuită de luni, Dicționar de sunete. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Oricui se poate întâmpla, din păcate, să beneficieze de servicii de proastă calitate într-o instituție publică, să procure produse de o calitate îndoielnică, ori să fie păcălit la achitarea costurilor mult mai mari decât prețurile afișate. Dar foarte puțini au curajul să se apere de asemenea nedreptăți, cel puțin reclamând cazul, barem în condica de reclamații, un registru oficial pe care orice furnizor de servicii și produse este obligat prin lege să-l dețină la loc vizibil și să înlăture în termen restrâns încălcările înscrise în el. Agenția pentru Protecția Consumatorilor afirmă că prin utilizarea registrului de reclamații, consumatorul își poate revindica drepturile, iar înscrierile în registru constituie probe grele într-un proces de judecată. De cealaltă parte, consumatorii cu care am discutat se arată neîncrezători că pretențiile lor înscrise în condicile de reclamații pot fi soluționate. Este și cazul Nataliei din Chișinău, care a semnalat de mai multe ori nereguli în localurile publice, dar nu a primit niciun răspuns. Ba mai mult, la o verificare a condicii de reclamație într-un supermarket, femeia a constatat că sesizarea pe care o făcuse anterior nu mai era în registru.
Eu cred că administrațiilor magazinelor nu le prea pasă de ceea ce scriu clienții în condicile lor de reclamație. Mai mult, eu bănuiesc că ei nici nu le citesc, chiar pe cele mai incomode chiar le lichidează. Am scris când am constatat că prețul la un produs era diferit de cel pe care l-am achitat. După un timp se constat că înscrierea pe care am făcut-o a dispărut.
Pentru Ana, o altă tânără din Chișinău, solicitarea condicii de reclamație la un local unde i s-a îngrădit accesul s-a transformat într-un adevărat calvar. Agenții de pază ai localului, deranjați de insistența fetei de a-și revindeca drepturile, au bruscat-o aplicând forța. Avocata tinerii, Violeta Gășițoi, încurajează cetățenii să-și revindice drepturile, chiar dacă recunoaște că asemenea cazuri sunt anevoioase și de durată.
Ea a făcut o plângere la Protecția Consumatorilor, unde a descris că nu i s-a permis accesul în local, nu i s-a explicat, nu i s-a dat cartea de reclamații. Cei de la Protecția Consumatorilor au investigat cazul și ne-au răspuns că s-a constatat faptul că, într-adevăr, ei nu v-au dat cartea de reclamații, ceea ce este o încălcare, deci au fost avertizați și dumneavoastră, dacă considerați că sunteți lezată, puteți să vă adresați în instanța de judecată. Asta a fost toată reacția de la Protecția Consumatorului. Noi în instanța de judecată oricum am mers și împotriva localului și împotriva deja pazii private, dar este complicat din punct de vedere că ei doar declară și legea le permite să meargă în interesele consumatorului în instanța de judecată, dar nu prea o fac.
De cealaltă parte, conducerea Agenției pentru Protecția Consumatorilor ne-a dat asigurări că instituția are suficiente resurse pentru a verifica toate sesizările de la cetățeni și a merge inclusiv în instanță pentru a le proteja drepturile. Directorul Agenției, Alexandru Cuzimuc, spune că pentru a putea fi repuși în drepturi, cetățenii trebuie să fie vigilenți atunci când procură ceva, dar și să nu neglijeze registrul de reclamații.
Acest registru nu este pur și simplu un caiet, cum le pare la mulți, că ei nu scriu că tot una. Deci noi când la control, primul cerem registrul de reclamații, dacă există, ne uităm dacă au fost date răspunsuri pe fiecare caz în parte, dacă nu, atunci sancționăm că nu reacționăm. Este obligat registrul de reclamații să fie numerotat, sigilat, șnuruit. Dacă lipsește una din aceste trei, înseamnă că acest registru nu este înregistrat la pretură sau la direcția comerț sau la primăriile. Acest registru obligatoriu este o relație între consumator, agent economic și organ de stat care verifică.
Din anul 2006, toate instituțiile publice care prestează servicii sunt obligate să dețină un registru de reclamații la un loc vizibil și accesibil pentru consumatori. Unitățile mari de alimentație publică trebuie să aibă registre în toate sălile de deservire, iar unitățile mari de comerț la fiecare etaj în locuri unde se achită plata pentru cumpărături. Conducătorul instituției face pe versoul reclamației o notă despre măsurile întreprinse și, în termen de 5 zile, trimite în mod obligatoriu un răspuns înscris consumatorului reclamant la adresa sau la telefonul indicat. În anul 2012, în urma sesizărilor parvenite de la cetățeni, Agenția pentru Protecția Consumatorilor a întreprins 592 de controle la agenții economici, ceea ce constituie 22% din numărul total de verificări. În 463 de cazuri, controlorii au constatat lipsa registrului de reclamații. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Consilierul președintelui român pentru politica externă, Dan Diaconescu, a declarat unui ziar de la București că Transnistria are un rol ambivalent în eforturile de integrare europeană ale Republicii Moldova. Interviul, care anticipează vizita de vineri a președintelui României Traian Băsescu la Chișinău, este rezumat de Tania Radu în debutul unei reviste a presei românești.
Consilierul pe probleme externe al președintelui Băsescu, Cristian Diaconescu, acordă un interviu ziarului România Liberă, în care se referă pe larg și la Republica Moldova. Țara de peste Prut ar fi devenit, cităm, un argument în ceea ce privește pragmatismul relațiilor română-ruse, așa cum le vedem noi, am încheiat citatul. România nu poate condiționa bunele relații cu Moscova de rezolvarea problemei transnistrene, arată Diaconescu, dar nici nu poate rămâne fără reacție într-un dosar așa de dificil din punct de vedere geostrategic. Tema Transnistriei pare să țină pe loc începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar ea poate fi considerată în același timp, socotește consilierul prezidențial, un argument în plus ca situația să fie cât mai repede reglementată. Premierul Victor Ponta este un personaj politic mult mai interesant decât se putea crede, arată Dan Cristian Turturică în editorialul publicat în România Liberă. Concluzia lui se bazează pe un interviu luat premierului de Dan Tapalagă la sfârșitul săptămânii trecute pentru Hot News și în care, în mod cu totul surprinzător, consideră Turturică, Victor Ponta ia în brațe patru dintre temele președintelui Traian Băsescu, și anume exact acelea pe care Uniunea Social-Liberală le-a demonizat fără încetare încă dinainte de a ajunge la guvernare. Este vorba despre exploatarea gazelor de șist, despre exploatarea aurifera de la Roșia Montană, de întărirea atribuțiilor Agenției Naționale de Integritate și de votul prin corespondență pentru românii din afara granițelor. Turturică e de părere că noile poziții ale lui Victor Ponta sunt de natură să trezească șoc și groază în tabăra useliste. S-ar dovedi, spune comentatorul, că Ponta este loial numai celor care l-au convins pe președintele Băsescu să-l numească de două ori prim-ministru, în timp ce alianța actuală dintre Partidul Social-Democrat, Liberali și Conservatori nu ar fi fost decât vehiculul propulsării tânărului politician aflat la cârma guvernului. Marele semn de întrebare legat de Ponta nu mai pare a fi dacă vrea sau nu să se achite de obligațiile pe care și le-a asumat față de cei ce au garantat pentru el, ci dacă poate, mai scrie Turturică. Iar răspunsul vine prin comparație cu ce a izbutit Băsescu însuși, propunându-și cam aceleași lucruri. Dacă nici președintele nu a reușit, blocat fiind de lipsa susținerii politice, nici Victor Ponta nu are șanse, se mai arată în acest articol din România Liberă. Remarcând aceeași schimbare de macaza premierului, Mircea Mihăieș îl vede pe Victor Ponta nu superabil, ci din ce în ce mai uzat, mai aproape de limita răbdării românilor. Comentatorul de la evenimentul zilei este însă de acord că ceea ce poate fi citit în noua situație e cam același lucru, adâncirea fisurilor din interiorul USL. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În minutele următoare, Lucian Ștefănescu vă propune o nouă filă a rubricii săptămânale Dicționarul de Sunete.
Get all tangled up all on the floor, go on like Lionel, beat down all the doors. vara lui 1973, patru chicanos din Los Angeles, chicanos însemnând american de origine mexicană, cântau pentru prima oară în public ca un grup de sine stătător pentru fabuloasa sumă de $50. Luis Perez, David Hidalgo, Conrad Lozano și Cesar Rosa, proaspăt absolvenți de liceu, purtau plete pentru că era încă perioada hippie și aleseseră să se numească Los Lobos del Este de Los Angeles, adică lupii din estul Los Angelesului. A fost începutul unei lungi cariere presărată cu succese și eșecuri și care nu s-a încheiat nici astăzi. Remarcabilei lor cariere, Los Lobos și-au asumat, cum spune un critic muzical de la revista Billboard din Los Angeles, nenumărate încarnări muzicale, începând de la sonoritățile mexicano-americane tradiționale, trecând prin rock and roll de top sau prin bluesul marginalizaților și sfârșind prin a fi ceea ce același critic numea cu o formulă aproape postmodernă și deci oarecum obscură, realist magici experimentali.
Believe nobody can see. And then he waits, and then he fades, and then he bends, and then he shakes. He plays and plays, still playing till he goes off to sleep. Making faces at a big black cat. And then he flies up to the wall, stands on one foot, doesn't even fall.
Indiferent însă de ce față au arătat ei lumii, indiferent de genurile abordate, Los Lobos au păstrat întotdeauna un stil care a fost numai al lor. Sau, cum spune Diane Rodriguez, o scriitoare din Los Angeles, oricine ai fi, de oriunde ai veni, muzica trupei de la est de râul Los Angeles te leagănă, te liniștește, te poartă într-un vis a ceea ce ar fi putut să fie.
Midnight Shift.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Gheorghe Caiurov, de la revista literară de limbă rusă Naša Pakalenia.
La rubrica proză sunt Sergei Krivorotov, Alexander Petrușa, Vladimir Shatrov, cu un nou episod al povestirii Dosarul personal al sergentului Besarabov, și Nicolae Tolstikov, un preot și un bun scriitor, cu povestirea Sâmbăta lui Lazarev. Inserăm și o proză semnată de mine, Gheorghe Caiurov, Scândură. E o povestire despre soarta dificilă a bulgarilor basarabeni și a bulgarilor din Bulgaria. Câțiva autori sunt prezenți și la rubrica Poezii, Svetlana Novgorodțeva, Pavel Gulakov și Tamara Marin Coroli. Pe ultima, cititorii noștri o cunosc mai cu seamă pentru traducerile ei din poezia lui Grigore Vieru. Oaspetele revistei e talentata poetă bulgară Tsonka Hristova. La debut o avem pe Marina Simonova. Literatura pentru copii e prezentă prin autorii noștri permanent Svetlana Burca și Galina Zelenkina. La rubrica Jurnalul Călătorului continuăm publicarea notițelor de călătorie ale lui Boris Kudelin din Franța. Și, în sfârșit, in memoriam, poetul Evgeni Evtușenko.
Cu temele revistei literare Nașă Pacalenia ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio